Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të ditës së diel të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim të këtij emisioni sjell te ju kronika të ndryshme që transmetojnë ngjarjet më të rëndësishme nga rajoni dhe bota gjatë javës që po e lëm pas. Na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dielën e kaluar u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Serbi. Fituese doli Partia Përparimtare e Aleksandar Vučićit. Analistët politik thonë se rezultatet e zgjedhjeve kanë qenë të pritshme. Sipas tyre, zgjedhjet të cilat kanë nxjerr fituese partinë e kryeministrit Vučić janë organizuar për të mos ndryshuar asgjë. I dëgjojmë opinionet e analistëve në kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të së dielës në Serbi kanë nxjerrë fituese partinë përparimtare serbe të Aleksandar Vučićit, e cila thotë se mbështet vlerat e bashkimit evropian. Rezultatet kanë treguar se edhe nacionalistët serb pro-rus do të futen në parlament për herë të parë qysh në vitin 2012. Florian Biber, ekspert për Ballkanin në Universitetin e Gracit, thotë se rezultatet nuk janë befasi. Të gjithë kanë pritur se rezultatet do të jenë të njëjta ose edhe më të mira se në zgjedhjet e para dy vjetëve. Qëllimi i zgjedhjeve ka qenë të përforcohet pozita e partisë qeverisëse. Dhe kjo është arritur, thot Biber. Por a do të apëngoj Vučićin e djatha ekstreme Vojislav Šešeljit, e cila tani do të hyjë në parlament, dhe a do të përpiqet ta kthejë temën e Kosovës në parlament? Biber thot se do të jetë Vučić ai që do të shfrytëzoj Šešeljin për ta paraqitur si përbindësh në Bruksel. Partia përparimtare serbe tani mund të thotë se ekziston një opozitë e cila është kundër reformave dhe eurointegrimit të Serbisë. E djathta numerikisht nuk është e madhe, por Vučić mund ta përdor për lojrat e tij politike me Brukselin. Në një farë mënyre kjo është loja e njëjtë që ka bërë Slobodan Milošević para 20 vjetësh, kur radikalët kanë qenë në kuvend dhe ai thoshte: "Na mbështetni, se ka edhe më të këqij se ne", thot Biber. Vučić ka premtuar se do ta udhëheqë Serbinë drejt Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë i ruan edhe lidhjet e thella historike të Serbisë me Rusinë. Mendoj se këto zgjedhje kanë qenë sipas modelit sovjetik. Ato janë mbajtur për të mos ndryshuar asgjë, thot Erik Gordi, ekspert për Ballkanin me sedi në Londër. Ai nuk mendon se djathta ekstreme do të mund të kthejë çështjen e Kosovës në kuvendin e Serbisë. Serbia dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizim marrëdhënies 3 vjet më parë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Vučić është zotuar se do të bashkëpunojë për të qetësuar tensionet me Kosovën, e cila ka shpallur pavarësi në vitin 2008. Si rezultat i bisedimeve me Kosovën, Serbia në janar të vitit 2014 ka nisur zyrtarisht bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Vučić ka qenë ish ministër për informacion i Serbisë gjatë regjimit të Miloševićit. Ai po ashtu ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Šešeljit deri në vitin 2008.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Protestat në Maqedoni kanë vazhduar edhe gjatë javës së kaluar e treta me radhë. Me mira protestues antiqeveritar po marrin pjesë në atë që po e quajnë revolucioni shumëngjyrësh. Zërjeta Hajro Jahjaga, sjell hollësi nga Shkupi.
Protestat e qytetarve kundër politikave të pushtetit të organizuara nga Lëvizja Protestoj kanë hyrë në javën e tretë. Revolucioni i larm, siç e kanë quajtur protestuesit, të cilët për çdo natë hedhin balona të mbushur me ngjyra të ndryshme në murat e godinës së qeverisë dhe institucioneve të tjera shtetërore që janë në qendër të Shkupit, si dhe përmendore që janë pjesë e projektit Shkupi 2014, ka për qëllim që të përdëftojë se në Maqedoni nuk është asgjë bardhezi si synon të tregoj pushteti.
Qytetarët nuk kanë rrugë dalje tjetër përveç se të shprehin mlefin në këtë mënyrë kur institucionet nuk funksionojnë. Qëllimi tjetër apo ideja tjetër që ri prapa quajtjes së objekteve nga Shkupi 2014 me ngjyrë është se shoqëria jonë është shëndruar në një shoqëri e cila punët ishe bardhezi. këtë mendësi e imponoj pushteti dhe makineria e tij propagandistike. Në qoftë se nuk mendon sikur pushteti, atëherë patjetër ja armik i tij.
Tekson Petrit Saraqini, aktivist qytetar. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se nuk do të lëshojnë pej kundër kërcënimeve të udhëheqësve shtetror, veçanërisht zëvendës ministrit të punëve të brendshme Mitko Çafkov, i cili vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s, të kryesuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, që tha se qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm se regjistrohen të gjitha ata të cilët hedhin ngjyrë në muret e institucioneve të shtetit. Nga organizata qoqeveritare thonë se protestat do të jenë edhe më masive, jo vetëm në qytetin e Shkupit, por edhe në qytete tjera, për derisa presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov nuk tërheq vendimin për faljen e politikanëve, nuk formohet një qeveri në nivelin e ekspertëve, si dhe nuk prolongohet data e zgjedhjeve në një afat derisa të krijohen kushte për zgjedhjet e besueshme. Ndërkohë personalitetet të cilat janë të afërta me pushtetin për mediat e vendit dhe rrjetet sociale, gjithnjë MZSHM theksojnë se prapa protestave të cilat shprehin revoltën e tyre kundër politikave qeveritare, qëndrojnë struktura të ndryshme të shërbimeve të huaja, madje dhe narkoman, terrorist që synojnë të rënojnë shtetin e Maqedonisë. Hapësira më e sigurt të cilën e kanë në duar akoma përfaqësuesit e pushtetit, është shprehja e fuqishme nacionalizmit të mveshur gjoja për ruajtjen e interesave shtetërore, ose ruajtjen e asaj që mund të themi kushtimisht palce, kombit Maqedonas, dhe me këtë të mblidhen rreth vetes një numër i caktuar i qytetarëve, por fatmirësisht ky grupim gjithnjë më shumë duket se humbet për krahësit e kësaj fryme, thekson Mirjana Najqës, ka aktiviste për të drejtat e njeriut. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se asnjë qeveri demokratike nuk do të sillej kaq indiferente siç sillet qeveria e Maqedonisë ndaj protestuesve të revolucionit të larmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Maqedonia ka shënuar rënjen më të madhe sa i përket lirisë së shtypit. Raporti i Organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House ka zhvendosur Maqedoninë nga grupi i shteteve pjesërisht të lira në grupin e shteteve as pak të lira. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se raporti pasqyron realitetin në të cilin ndodhet Maqedonia. Dëgjojmë në këtë temë Isuf Kadriun.
Maqedonia vazhdon të afundoset sa i përket lirisë së shprehjes. Në raportin për vitin 2015 të Organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House, Maqedonia nga vendi pjesërisht i lirë ka kaluar në vendin e 136 apo në grupin e vendeve të cilësuara si as pak të lira, ku bën pjesë Rusia, Turqia dhe vende tjera aziatike dhe afrikane. Rënjen më të madhe në lirinë e shtypit njohësit të çështjeve mediatike e vlerësojnë si reale, duke marrë parasysh zhvillimet e viteve të kaluar, kur në Maqedoni u regjistruan presione por edhe sulmet më të mëdha ndaj gazetarëve, një prej të cilëve Tomislav Kezharovski u dënua me 2 vjet burg, ndërsa shumë media të tjera përjetuan presionin nga më të ndryshmet për ndryshimin e politikave të tyre redaktuese në favor të politikave të pushtetit.
Koga toa se slučuva vo slobodniot svet, toa e jasna poraka deka vlasta institucijite saka da im je zatvarat ustata.
Kur kjo ndodh në një botë lirë, është e qartë se pushtetet dhe institucionet dëshirojnë t'ia mbyllin gojën gazetarëve. Ti friksojnë që të heqin dorë nga shkrimet që kanë për qëllim zbulimin e krimeve të bëra nga pushteti, thot kryetari i shitatës së gazetarëve Nasser Selmani. Nga ana tjetër, Zhaneta Trajkovska, drejtoreshe e shkollës së lartë të gazetarisë, thot se kur kemi drejtësi selektive, liri të kufizuar dhe media të korruptuara, është normale që vendet e ketë rënje të madhe në lirinë e shprehjes. Ajo thot se një raport i tillë pritej, duke marrë parasysh raportin paraprak që gjithashtu fliste për demokraci të kufizuar dhe shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Ova uten ka samo e reflektira su stujbata su mediumite vo Makedonia, kada që imame ureduvanje na mediumskite sudržini, posebno na vistite nadvor od mediumite.
Ky raport e reflekton në gjendje në të cilën ndodhen mediat në vend, ku kemi media në të cilat lajmet redaktohen jashtë zyrave të tyre, përkatësisht në qendrat e vendosjes së politikave. Pra raporti nxjerr në pa realitetin e hidhur se partit janë ato që bëjnë lajmet e mediave. Ne këtu nuk kemi pluralizëm të mendimit, apo kemi pluralizëm virtual të proklamuar në mënyrë të rreshme, por që nuk mund të fshihet nga ata që vlerësojnë lirinë e shpresës në çdo vend, thotë Trajkovska. Ndryshe, çështja e mediave është një nga pikat kryesore të debatit mes partive, të cilat nuk kanë arritur asnjë zgjidhje për heqjen e ndikimit të tyre, edhe pse partit kanë nënshkruar marrëveshje me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar. Partit në pushtet kishin refuzuar një propozim të diplomatit belg Peter Van Hoyte, i cili kishte dalë me një zgjidhje për emërimin e ekspertit експертеве на кријата агенција за медијаве, трансформиме на трансметуасет публик, улје на джобаве за чешќе тјера, мета цилат синохој хеќе ендикимите партијеве ви медијат. Пресионет на медијаве доле на си прфаќе меа че ние се афере пърджимеве, те опубликуван га опозита вите на калуар, кур нга беседате пърджуара те зуртареве до јошен план е урдара на адреста медијаве те контролуара притуре, се сите рапортуим пред чешќите сактуара на интересе на туре. Првешен га организата Freedom House, Македонија влерсиме негативе ка мараден га те гјеса организата тјера ндркомтаре. На индексе не опубликуар те лири са медијаве нга репортерет Пако Финј, Македонија ще рендитуре ниче на 18-та, ние вендмо се вите на калуар. Пара Радио на Европа е Лиран Гашкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е Лир është радио американе е темелюар нга Конгреси Штетеве të Bashkuara. Емисионе тона мунд ти дëгjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Observatori Sirian për të drejtat të njeriut tha se sulmet ajrore dhe bombardimet në Aleppo vran mbi 200 civil javën e kaluar, përfshirë 31 fëmijë. Armpushimi i ri për Sirinë, ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, po zbatohet në disa pjesë të vendit, por ai nuk e përfshin betejën kryesore në Aleppo. Kronika në vazhdim sjell hollësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia ndërmjetësuan një armpushim të ri në disa pjesë të Sirisë, por përjashtuan betejën kryesore në Aleppo, ku luftimet e mëdha vranë më shumë se 200 njerëz gjatë javës së kaluar. Sipas një marrëveshjeje të përpunuar të premtë nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, armpushimi nisi në orën 1 të mëngjesit sipas kohës lokale më 30 prill në lagjen periferike Guta të Damaskut, si dhe në provincën bregdetare të Latakias. Përderisa këto zona ishin të qeta, masakra vazhdonte në Aleppo, ku të paktën 50 njerëz u vran nga sulmet ajrore vetëm në një spital dhe vjetra të tjerë u vran nga luftimet në lokacione të tjera në vendin ku dikur konsiderohej si qyteti më i madh sirian dhe qendra e tregtisë. Regjimi sirian nisi një ofenziv të madhe në Aleppo me një her pas shtyërjes së bisedimeve paqësore në Gjenevë këtë javë, duke nëzitur deklarata zemrimi nga liderët e lartë të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. Dhuna po kthehet në nivellet që kemi parë para ndaljes armiqësive që nga marrëveshja e mahershme e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia në muajin shkurt, tha shefi i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit Zeid Rad Al Hussein. Ka pasur raporte shqetësuese për përgatitje ushtarake që tregojnë për një përshkallëzim vdekjeprurës, tha ai të premtën, duke dënuar mos respektimin e tmerrshëm për jetët e njerëzve nga të gjitha palët në konflikt. Zyrtarët amerikanë thanë se Kerry ka bërë përpjekje që ta ripërtri marrëveshje në Aleppo, por Rusia ka refuzuar një plan të tillë. Moska pretendon se grupi terrorist Fronti al-Nusra funksionon jashtë qytetit dhe se armpushimi nuk aplikohet për këtë grup që ka lidhje me Al-Qaidën. Grupet e tjera rebele që kanë lidhje me Frontin al-Nusra gjithashtu ndodhen aty dhe Moska më herët këtë javë i vendosi edhe ato në listën e zezë të Kombeve të Bashkuara, një lloj sikurse Al-Qaidën, që nënkupton se armpushimi nuk i përfshin as ato grupe. Dështimi për ta përfshirë Aleppon në marrëveshje ishte pjesërisht pranim se Aleppo është shumë i komplikuar dhe se luftimet për rrethi janë me të vërtet alarmuese, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Ne duhet të fillojmë diku dhe ne kemi nisur në Latakia dhe në lindje të Gutas, ka thënë Toner, duke shtuar se duan që të fokusohen në forcimin e marrëveshjes për ndalje të armiqësive, duke e ripërtrirë atë në mënyrë që të shuajnë luftimet. Observatori Sirian për të drejtat të njeriut tha se sulmet ajrore dhe bombardimet në Aleppo vran 202 civil javën e kaluar, përfshirë 31 fëmijë. Televizioni shtetëror Sirian raportoi se 85 njerëz u vran dhe më shumë se 600 të tjerë u lënduan në zonat e kontrolluara nga qeveria gjatë javës së kaluar. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Unë juftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni më shumë lajme si dhe materiale të ndryshme. Ju përshëndes nga Praga deri në edicionin e radhës. Miru dëgjofshin.